بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو جوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمدا ديار ده دقال كما ملكا قمشتا يهودا او دوقي محوغن كفولي يقوبالا كترسان ودن كسوريا يخسارة اسو قجرا دمشي داوا عقدا شي ciidanka Mareykanka oo bilaabay inay isaga insixaabaan bariga dalkaasi baneyayna ilaa laba saldhig dabkii ugu xoogganaa uu Allah ku saliday dadka Yahuuda ah ee sida xoog ah ku haysta dhulka Filistiin magaalooyin iyo saldhigyo ciidan oo xaalad go'doon ah ku jira hadaba maxay ka ognahay khasaaraha dabkaasi uu geystay iyo baaxadiisa kadib fashilkii ku yimid heshiisyada xabad joojinta Ruushka iyo Ukraine maamulka Trump oo qorsheynaya in canshuur xad-dhaaf ah uu ku soo rogo gaaska ay dhoofiso Moscow si loo cadaadiyo Putin in ka badan 1 million oo ruux oo qarka u saaran in gaajo ay ugu geeriyoodaan marinka Gaza iyo xaaladda adag ee qidaaca ka jirta oo ka sii dareysa muddo ka badan 1 sano uu socdo cudwaanka ka dhanka shacabka reer Filistiin madaxweynaha Mareykanka oo xilka ka qaaday qaar ka mid ah la taliyashiisa isbedelna ku sameeyay xubnihii uu magacaabay 4 bil ka hor qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag waa maalinnimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5ta bisha Dulqaadaha sanadka 1446 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa duqeymo qasaare geystay waxa ay ka fuliyeen gobolka ka tirsan wadanka Suuriya sidoo kale magaalada Dimashq ayaa ka mid ah goobaha duqeymaha ugu xoogan ay ka dhacayeen 48 saacadood la soo dhaafay ciidanka Mareykanka ee ku sugan bariga dalkaas ayaa isagana bilaabay inuu insixaabo wararkii ugu dambeeyay ee Suuriya waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed ugu horeen soo dhawow maxaa ka soo cusboonaaday xaaladaha Suuriya ee cakiran isbuucyadii la soo dhaafay
Bismillaah aad baad u mahadsantahay Suhayb wadanka Suuriya waxa wali ka socda colaadaha aadka u daran ee u dhaxaya dhowr dhinac oo ku loolamaya talada wadanka iyo nufuda mandiqadana ay qayb ka yihiin een saacadihii la soo dhaafay ee waxa jiray duqeymo laayaan ah oo diyaaradaha dagaalka Yahuud ay ka geysanayeen magaalada caasimadda Dimashq iyo deegaanada loo yaqaan Jinuubka Suuriya ama koonfurta wadanka duqeymahan waxa Yahuud ay geysteen xilli dagaal culus ee u dhaxeeyeen milishad tabaxsan kooxaha duruusiinta loo yaqaan ee gaalada ah iyo ciidamada amaanka ee xukuumadda ka jirta magaalada caasimadda Dimashq dagaaladaas waxay soo bilowdeen isbuuc la soo dhaafay kadib markii mid ka mid ah hoggaamiyasha daaifadaas cod uu duubay lagu baahiyay baraha internetka isagoo u gifaya nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadibna malaayiin qof oo reer Suuriya ah ayaa dhaqaaqay oo dibadbaxay ka dhigay magaalooyinka waaweyn. Kuwii gaari karana waxay gaareen mandiqada loo yaqaano Jarmaana ee dhacda hareeraha magaalada Dimashq, waxaana bilowday iska horimaadi toosa u dhexeeyey dadka muslimiinta caraysan iyo maleeshiyaad istamasteen kooxaha gaalada ee duruuska loo yaqaano ee hogaamiyaashoodu ay nabiga aflagaadeeyeen. Markii dambe waxaa soo farageliyey ciidamada xukuumadda ka jirta Dimashq, waxaana halkaas ka dhacay dagaal dhinacyadu ay kala safteen oo ku dhawaad 30 qof ay ku geeriyoodeen. Rabshadahaas ayaana waxay dhaliyeen in Yahuuddu markii hore ku jirtay gudaha waddanka Suuriya faragelin degdeg ah soo sameyso. Habeenkii Jimcaha waxay duqeymo ka geysatay magaalada Dimashq, kuma ekeenin oo keliya kontrolada ay ku sugan yihiin ciidamada nidaamka, waxay duqeysay qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah, gaar ahaan qasriga loo yaqaano Shacab. Marka duqeymahaas ayaa jiray, saaka aroortiina duqeymo kale ayaa ka dhacay gobolka Dircaa, deegaana ka tirsan magaalada Suweyda ee koonfurta dhacda, iyana duqeymo ay geysanayeen ciidamada Yahuudda. Wasiirka difaaca Yahuudda shalay hadlay wuxuu sheegay in ay duqeymahaas ahaayeen kuwo digniin ah oo ay ka digayeen in weerar hor lagu qaado kooxaha lagu magacaabo duruuska Yahuuddu hadda ay difaacayaan.
Waa tahay maxay yihiin aqaliyaadka uu Netanyahu ku goodinayo inuu difaacayo
waddanka Suuriya oo dadka muslimiinta sunniga ah ay leeyihiin ayna ku badan yihiin? Marka laga soo tago muslimiinta, waxaa ku nool kooxo aqaliyaad gaala ah, waxaana ka mid ah Nasaarada, kuwa loo yaqaano Duruuska, iyo Calawiyiinta ama Nusayriyiinta. Saddexdaas aqaliyo ayaa caan ah, waxaana hadda taageero caalami ah helaya Nusayriyiinta oo taageero ka helaya Iiraan iyo garbyadeeda, iyo kuwa loo yaqaano Duruuska oo taageero ka helaya Yahuudda Sahayiinada. Dhammaantoodba waa gaalo. Saddexdan aqaliyada ah waxay 60 sano ka badan ku amar ku taagleynayeen aktariyadda ku badan waddanka Suuriya ah muslimiinta sunniga ah. Markii la riday nidaamkii Bashar al-Assad bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, wixii ka dambeeyey waxaa si aad ah u soo karar qaatay dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxahani gaalada ah. Waxayna doonayaan in talada waddanka dib ay ula wareegaan, waxayna soo marayaan nidaamyo kala duwan oo dhammaantoodba iyaga u xaglinaya. Duruuska hadda Yahuudda taageerada ay siinayso waxay ku dhaqan yihiin Falastiin, Lubnaan iyo Suuriya. Suuriyana waa meesha ugu badan ay ku nool yihiin, laakiin kuwa Falastiin ku dhaqan waxaa ka mid ah saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Yahuudda. Dhammaantood waa gaalo. Iyadoo sidaas ay tahana, nidaamka Benjamin Netanyahu wuxuu doonayaa in isagoo ku marmarsiyoonaya inuu u nusreynayo una gargaarayo kooxahaas uu kala daadiyo maamulka Suuriya ka jira, gumadahadana uu ku adkaysto deegaano badan oo ka tirsan koonfurta waddanka Suuriya. Markii hore nidaamkii Bashar al-Assad iyo Yahuuddu waxay isku haysteen buuraleyda lagu magacaabo Al-Jawlan oo 70-meeda Yahuuddu ay qabsatay, laakiin waxaas oo idil waa la iskala soo tegay oo hadda Yahuuddu waxay kontrola iyo saldhigyo ka samaysteen meel 35 kilomitir oo qura u jirta magaalada caasimadda Dimashq. Waxay soo qabsadeen deegaano ka tirsan gobolka Suweyda, waxay qabsadeen inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka wilaayada lagu magacaabo Al-Qunaytara oo magaalada caasimadda waxay gacanta ku hayaan. Laba degmo ay ku darsadeen ayna ku dhow yihiin waddada caalamiga ah isku xirta Jawlan iyo magaalada Dimashq. Marka kooxaha aqaliyaadka waasayn ay ku adeegtaan gaalada caalamiga ee doonaysa inay qabsato gudaha waddanka Suuriya. Marka nidaamkii Bashar al-Assad markii la riday, horey waxaa loola yaabanaa faragelinada teeda badan iyo sida Shiicada, Ruushka iyo dowladaha mandiqada qaarkood ee al-Assad u taageerayaan. Hadda wixii oo idil ayaa ka daray oo Suuriya wuxuu noqday waddan Mareykanka uu ku sugan yahay, Turkiga uu soo farageliyey, Ruushka uu ku sugan yahay saldhigii ku leeyahay, Yahuudda ayaa kusoo darsoontay oo hadda qaybo muhiim ah gacanta ku dhigaysa.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Nidaamka cusub ee Suuriya ka jira, aqaliyaadku maxay isku haystaan?
Suuriya waad mahadsan tahay. Markii Bashar al-Assad la riday oo kooxihii kacdoonka hogaamiyaal ka tirsan talada waddanka ay la wareegeen awlowiyaadka iyo muhiimadda halkii ay siin lahaayeen inay dadka muslimiinta sunniga 60 sano la duleysanayay ay kor usoo qaadaan sha'nigooda, waxay kor usoo qaadeen kooxaha aqaliyaadka, waxayna halku dhigyo ka dhigteen Suuriya. Waxay ka wada dhexaysaa Suuriyiinta iyo dadka diin aan loo kala saaraynin. Suuriya mireysan ayaan dowlad ku dhisanaynaa. Orahdadaas ayay halku dhigyo ka dhigteen, iclaamka ayay geliyeen, reer galbeedka iyo dowladihii kalena way qabatoomeen. ee wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa madaxa la soo kacay aqaliyaadkii sida nusayriyiinta oo la ogaa in bil ka hor ay kacdoon weyn ay ka sameeyeen gobollada saaxilka, ayna ku dhiiradeen inay ridaan maamuladii deegaanadaas ka jira sida mandiqada lagu magacaabo Laatiqiya iyo Dardoos oo la ogaa inay ku dhinteen dadka badan 25 qof, haba u badnaadeene nusayriyiintii oo la qamcinayay, laakiin isku day weyn ay sameeyeen oo ay dib ugu soo laabanayeen qudhooda. Waxay haystaan taageero xataa nidaamka Turkiga, qeybo badan oo ka mid ah ayaa taageera, qeybo badan oo ka mid ah calawiintaas ayaa ku nool, mas-uuliyiinna waa ku leeyihiin, taageero Iran ay ka helayaana way jirtaa. Waxaa kaloo iyana madaxa kor usoo qaaday kooxdan loo magacaabo Druska loo yaqaana gaalada ah. Markii nidaamka cusub uu hirgalay, mas-uuliyiin ayaa la siiyey, odayaashoodii iyo hogaamiyaashoodiina waa la maamuusay. Turbadiima maleeshiyaad ay lahaayeen oo ciidamada Bashar Asad ka haray oo la dhisay xilligii lala dagaalamayay kooxii kacboonka ayaa hubka soo qaatay, waxayna ku dhiiranayaan in ay la dagaalamaan ciidamada xukuumadda ka jirta. Waxay dalbanayaan in la siiyo awood dheeraad ah. Intaas kuma ekeysana waxayba go'aansadeen in deegaanadooda iyagu ay maamushaan oo hubkii ay la soo baxeen. Sidaas ayaana iskula dhaceen xukuumadda hadda jirta. Nin falanqeeyaha lagu magacaabo Khaliil Miqdaad oo si aad ah arrimaha Suuriya isha ugu haya wuxuu sheegay in nidaamka Suuriya hadda jira haddii uu dhaco oo nidaamkaas la rido, mahallaka ay ku tahay aqaliyaadka, fowdaduna mandiqada oo idil ay camimi doonto. Wuxuu sheegay in dowladaha reer galbeedka nidaamkan hadda jira ay u arkaan midka keliya ee lagu ilaalin karo aqaliyaadka, sidaas daraaddeedna aysan ogolaan doonin in nidaamkani u dhaco. Tani waxay ka dhigan tahay in nidaamkii Bashar al-Assad aqaliyaadkani kuma bixi jirin. Isaga ayaaba aqaliyaad ahaa oo nidaamka Nusayri ayuu ahaa, laakiin kooxaha Duruuska iyo kuwa kale ee Nasaarada isaga madaxa kaga tagnaa. Laakiin nidaamkan cusub waxaa la leeyahay wuxuu ka yareeyey cadaadiskii, shaanigooduna waa weyneeyey, taasna waxay keentay in madaxa kor usoo qaadaan oo way iska dhigaan in maamulka waddanka ay la wareegi karaan. Marka waxaa hadda muuqata in Suuriya siraaca ka socda uu yahay mid weji cusub galaya, lagana yaabay nidaamka Benjamin Netanyahu ee sahyuuniga ah uu ku sii luqufisado. Hadda caasimadii ayuu duqeynayaa. Waxaan laga yaabaa in Turkiga haddii saldhigii uu ka sameysto gudaha waddanka Suuriya, yuhuuddu si toos ah dagaalkii u soo galaan. Marka kooxahan aqaliyaadka ah iyo nidaamka Dimashq ka jira waxay isku haystaan awooddii fakti hore ee nidaamkan oo talada qabsadane. Wixii ugu horreeyey isagoo raali gelinaya reer galbeedka wuxuu yidhi waxaan ilaalinaynaa aqaliyaadka, waxaan muhiimad siinaynaa in la dhowro nafta, maalka iyo xuquuqda ay ku leeyihiin Suuriya. Taasna waxay keentay in koolkoolintii ama naasnuujintii aqaliyaadka ay madaxa soo qaadaan oo ciidamo ay samaystaan, xataa ay ku dhiiradaan inay aflagaadiyaan Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, ummadda milyaarka ahna ay ka carootay arrinkaas oo dhiig badan uu daadanaya hadda.
Waa tahay dhanka iyo gobollada bari, haddii aan eegno kurdiyiinta malaaxidada ah deegaanada ay degan yihiin, bal maxaa ka soo cusboonaaday?
Ciidanka militariga Mareykanka oo muddo sannado ah ixtilaal ku haystay deegaanada bari ee waddanka Suuriya ayaa shalay gelinkii dambe ilaa ay xalay wuxuu baneeyey laba saldhig oo labaduba ahaa ceelal soo saara shidaalka. Wakaaladaha wararka ayaa soo wariyey in labadan saldhig ciidamadii ay isaga baxeen ayna aadeen dhanka xuduud beenaadka wadaagaan Ciraaq iyo Suuriya. Waxay qeyb ka tahay waa laleeyahay dhimista uu Trump ku sameynayo ciidamadiisa ku sugan waddanka Suuriya. Markii uu doorashada gelaynayo wuxuu ballan qaaday in ciidamadiisa Suuriya uu ka soo saari doono. Durbadiiba waxaa la wareegay ceelashan shidaalka ah lacagaha faraha badan soo saara bishiiba maleeshiyaadka malaxidada kurdiinta BKK, laakiin magac kale ku jooga waddanka Suuriya. Taas waxay ka dhigan tahay in waxaa loo yaqaano konfederaliya ay Suuriya ka hirgelayso oo qeybaha ugu muhiimsan hadda waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kurdiinta. Marka la eego kaabayaasha dhaqaalaha, halka nidaamka Suuriya iyana dhinac uu ku sugan yahay, dhinac kalena waxaa ku sugan maleeshiyaad Turkiga uu taageero. Marka Mareykanku in hadda uu ka baxo waddanka Suuriya waxay ku su'aalaysaa isagoo si guud Mareykanku nufuudiisa dibadda uu soo yareynayo, laakiin ciidan ka badan 1,100 ayaa baaqi ku sii ahaan doona Suuriya sida wararku ay sheegayaan, kuwaas oo sii wadi doona boobka dhaqaalaha waddankaasi.
Wahagaag aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Faatix. حبا لنور الهدى وشوق حديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك الله سبحانه وتعالى يا دبكي وجوح جناك وصل ذي دتك يهود آه استد حوج آه كه استدل كفلسطين يضو حال ذق أذان آه يكجران مجالوين يصل دق جيدان الدب محن كوجن هاي قصارها ودبك سج استي بحديثة وربحين تان صوص عتا وحقد بكاس إنه جو إجيا وللكن حارث عبد القادر
تاني سنة كلا بذك نتبان كي دتك يهود أو حي وجهين موجود الدب هو أدو بالارن أو سيوس كمدة مر وربا وفيدي dhulalka keymaha ay ku yaal meelo badan oo ka mid ah deegaanada oo maamulkaasi xaqiiqda xoog kaga haysto muslimiinta dabeelaha xoogan cimilada qallalan iyo sidoo kale heerkulka sare ayaa sabab u ahaa inta badan dababkan halka mararka qaarna uu maamulka sahyooniga uu eedeemo ku aadan in si uu la kacalo hurinayo dabka uu soo jeedinayo filistiiniyiinta arrimahan oo la oran karo waa masaa'ib rabbaani ah oo allah ku ciqaabayo cadowgan sida dabkii u dambeeyey ee dhawaan dhacay lagu arkayba waxay sababeen khasaare aad u ballaaran oo deegaanka ah kuwa dhaqaale oo aad u xoogan iyo fashil xagga siyaasiga sidoo kale waxaa dhicaysa in maamulka sahyooniga uu adeegsado hadallo siyaasadeed oo la xiriira xagga amniga sioo barmarsiyo ugu raadsado beegsiyo ka dhan ahaa filistiiniyiinta uu ka waday dhulka daanta galbeed isagoo halkaas ka sameynayay falal raafa iyo warar toos ah markaan eegno gubashooyinkii xoogganaa ee allah yahuudda kula kulmiyey dhulalkaay xoogga kaga haystaan muslimiinta waxaa ka mid ahayd gubashadii alkarmel ee 2010-kii taasoo dhacday bisha December sanadkaasi waxaana ka kacday buurta Al-Karmel ee magaalada Xayfa iyadoona ay sababtay gubashada dhul baaxad leh iyo in la dad gureeyo dadkii ku jiray dhammaanba xabsiyada maamulka Yuhuuda oo ay sidii yihiin dadkii ku sugnaa jaamacadda Xayfa sidoo kale waxaa laga soo kala cararay mandiqada casfiya ee xugga ku haysta maamulka Yuhuuda dabkaas ayaa Allah fadigii waxa uu gubay ku dhawaad 5 milyan oo geedo ah way ku intifaacsanayeen dadka Yahuuda ah iyadoona uu ku fiday masaaxo dhan ilaa 50,000 oo duunam halkii duunam ayaana ah mid u dhigma 1,000 mitir oo square ah dhaqaalahan waxaa isku geynta khasaare ka dhashay dabkii xoogana ee Buurta Al-Karmel ee 2010-kii lagu qiyaasay $404 million oo dollar halka maamulka keymaha iyo dabeecadda Yahuuda uu sheegay in dowliska goobaha ku burbura dabkaasi ay qaadan karto waqti u dhaxaya 5 ilaa 10 sano sida uu markaasi ku soo saaray warbixin soo koobaysay khasaaraha ka dhashay dabkaasi tirada dadkii Yahuuda ah ee dabkaasi loogala cararay guryahooda ayaa waxay gaarayeen wax ka badan 17,000 oo ruux oo ay ku jiraan kuwii laga soo dadguriyey magaalada Xayfa 4 ka mid ah saraakiishii Yahuuda ee xabsiyada ku yaala magaalada Xayfa iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa iyagana waxay ku baqteen dabka kadib markii ku basbaala gaari ay wateen oo Allah fadligii ka dhaqaaqi way goob si aad u gubeenaysay xilli isku dayeen inay gaaraan xabsiga Damuun oo markaas aan dabka ku sii fidin maamulka Yahuuda kaliya dhimashada iyo khasaaraha maaliyadeed uguma ekeen wixii ka soo gaaray gubashooyinkaasi hase ahaatee waxaa sidoo kale dabkaas u dhaliyey isqabqabsi siyaasadeed oo laga dareemay gudaha dadka sahaynada ah waxaana eedeemo xoogan isweydaarsanaya wasiirada xukuumadda xilligaas uu hogaminayay Netanyahu kadib markii dabka uu banaanka keenay taageerada Yahuuda waa ka gadaal markii ay ku fashilmeen inay damiyaan dabka ama xitaa inay soo kooban oo ay ku guuldareysteen sidoo kale wuxuu wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulka Yahuuda xilligaasi uu soo bandhigay dukumeenti ay ku xusan yihiin dalabaad uu dirsaday oo ku aadanaa xoojinta adeegyada gudaha iyo qalabka dabdamiska balse uusan wax jawaab ahayn sida uu warka u dhigayey muddo kooban gudaheed waxaa sii xoogaystay buuqii iyadoona si kul ay eedeemuhu ugu dul dhacayeen wasiiradii arrimaha gudaha iyo kan maaliyadda halka wasiirkii arrimaha gudaha uu ahaa midkii ay ku dul dhacayeen eedeemihii ugu xoogana maadaama uu mas-uul ka ahaa adeegyada dabdaminta waxaana siyaasadda gudaha maamulkaas ka dhex jiray baaqi ku aadanaa inuu iscasilo wasiirkaasi gaar ahaan waxay dhaliiluhu ka imaanayeen xubno si aada uga soo horjeeday xisbiga shaas ee uu ka soo jeeday iliya shaay kaas oo xisbi muhiim ka ah nidaamka xukuumiga waxaa dhanka kale xilligaasi la soo wariyey in dad xagjirin yahuuda ee dabka kiciyaan qaybo ka mid ah qabuuraha muslimiinta ee meel u dhow magaalada Xayfa ee gumeysiga ku jirta marka laga yimaado dabkii xoogana ee 2010-kii waxaa mar kale gubashooyin aad u xoogan ay ku dhufteen meelo kala duwan oo dhaca bartamaha iyo waqooyiga dhulka uu ixtilaalka ku haysto maamulka Yahuuda waxaana dabkaasi u dhacay taariikhdu maalin ay ahayd 22-kii November ee 2016-kii waxaana dabeelihii jiray waqtiga ay ka qayb qaateen in dabka uu ku faafo dhul ballaaran kuna sii fido deegaana ay xoogga ku joogaan yuhuudda ee ku yaal daanta galbeed, waxaana sida ay soo tabiyeen warbaahintu uu dabkaasi ahaa mid ka mid ah gubashooyinka ugu khasaaraha badnaa taariikhda maamulka yuhuudda. Waxaa dabkaasi uu maamulka yuhuudda ku riixay inuu u qaylo dhaansado dowlado kale kadib markii uu wajihi waayey saameynta dabkaasi. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda kadib gubashooyinka ay howlgallo raaf ah ka sameeyeen deegaanada daanta galbeed iyo gudaha khadka cas, iyagoona soo qabqabtay 10 filistiiniyiin ah. Masxaxu ahaan dabku waxa uu ku fiday keymaha galbeed ee Qudusta ku jirta gumaysiga iyo hareeraha Xayfa, halka sidoo kale ay saysteen qaybo ka mid ah buuraha bartamaha iyo waqooyiga dhulka uu xoogga ku haysto maamulka Sayuuniga. Qaybo kale oo ka mid ah dhulka daanta galbeed waxa ay gubashooyinku sii darnaadeen kadib markay cimiladii qalalneyd iyo dabaaluhu ay sii xoogaysteen. Warbaahinada yuhuudda ayaa waxa ay sheegeen in muddadaasi shaqaalihii dabdamiska ay ku howlanaayeen la tacaalidda gubashooyin ka socda dhammaan banawaaxiga Qudus iyo deegaanada Nahariya, Macluut, Aljariil iyo kuwo kale oo ah deegaanada ay gumaysiga yuhuuddu ku haysato. 22-kii Noofeembar wixii ka dambeeyey waxaa meelo kala duwan oo ka mid ah dhulalka ay haystaan yuhuudda ay martigeliyeen mawjado aad u xooggan oo dab ah, waxaana si aad u saameeyeen deegaanada daanta galbeed ee la haysto, kuwaas oo sababay in dhinacyo dibadda ah ay gurmad u soo sameeyaan nidaamka yuhuudda kadib markii ku guuleysan waayey deminta dabkaas oo u dhacay siyaabo kala duwan. Isugeynta gubashooyinka wixii ka dambeeyey bishii Noofeembar 2016-kii waxa ay gaarayaan ilaa 100 gubasho, waxaana 17 ka mid a gubashooyinkaasi uu maamulka yuhuudda uu sheegay in suulakaca la hurinayey. Goobihii ugu caansanaa ay ku faafayeen gubashooyinka waxaa ka mid ah deegaanada Nahariya, Macluut, Xayfa, Shafaa Camr, Annaasira, Umulfaxm, Xilmiish, Nayreet, Dalmuun, Dooleef, Sifiyoon, Buuraha Galbeedka Qudus iyo Waaxda Assalaam ama Niifeh Shaaloom, waxaana dhammaan deegaanadan ay noqonayaan masaaxada juqraafiyeed ee gubashooyinku siyaabaha kala duwan ugu fidayeen. Waxay ka dambeeyey 2016-kii kadib markay dhaceen xilligaasi gubashooyinkii ugu darnaa ee uu martigeliyo maamulka xagjirka ee gumaysiga ku haystaa dhulalka muslimiinta. Marka la eego khasaaraha ay dhaliyeen dababkani, waxaa ugu yaraan 2 bilyan oo shiikal oo u dhiganta $600 milyan oo dollar lagu qiyaasay khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray dadka yuhuudda ah, waxaana guryaha ay gaareen gubashooyinkaasi lagu sheegay 1400 oo guri oo 500 oo ka mid ah si buuxda u basbeelay. Inta badan dhismayaashan guryo ayaana waxa ay ku yaaleen deegaanka Nadaaf ee ka tirsan Qudus. 30,000 oo dunaam oo ka mid ah dhulka keymaha ay ku fideen gubashooyinka, kuwaas oo qayb ka noqday khasaarihii ugu darnaa, halka 14 guri oo ku yaalay deegaanka Xilmiish ee hoostaga Ramallah ayna ku burbureen gubashooyinka. Isugeynta dadkii ku xiloobay dababkaasi waxa ay gaarayeen 153 ruux oo soo maray isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka. Marka loo eego baaxadda intaa la'eg ee dababku ku fidayeen islamarkaan ka geysteen khasaaraha xooggan, waxaa maamulka yuhuudda oo ka argagaxay musiibadaasi uu dowlado badan weydiisanayey in ay ka caawiyaan deminta iyo soo afjariddooda, kuwaasoo muddo dheer kadib u suurtoobaysay inay soo afmeeraan saameynta gubashooyinkaasi. Dowladaha usoo gurmada maamulka yuhuudda si ay uga qayb qaataan deminta dababka waxaa ka mid a Ruushka, Kroatiya, Masar, Turkiga, Qubrus, Urdun, Griiga, Talyaaniga iyo maamulka maqaarsaarka ee yuhuudda uga dhisan waddanka Filastiin. Waxaa aad u xooganaa khasaarihii ka dhashay gubashooyinkii 2016-kii, kuwaasoo dhaliyay gubashada 10,000 dunamaad oo dhul ah, iyagoona sidoo kale sababay burburka guryo, waxaana 10,000 yuhuudda laga soo dadguriyey deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda, iyadoona magaalada Xayfa oo qura laga soo saaray 80,000 oo ruux. Maamulka yuhuudda waxa uu si gaar ah u sheegay in wax ka badan 13,000 oo hektar oo keymaah iyo masaaxado aad u ballaaran oo cagaaran ay ku basbeeleen dabka 2016-kii. Sida ay sheegayaan qiyaasuhuna, waxa uu garaan 700 oo guri ay soo gaartay waxyeelo aad u daran oo ka dhashay gubashooyinka. Maamulka magaalada Xayfa ee yuhuudda ayaa waxa uu sheegay in gubashooyinkan ay sidoo kale saameyn ku yeesheen wax ka badan 1,784 guri oo ku yaalay magaalada, kuwaasoo 572 ka mid ah lagu guuldareystay in dayactir lagu sameeyo, waxaana waxyeeladooda ay maaliyad ahaan ku qiyaaseen $120 milyan oo dollar. Xilli warbixinada qaar ay gubashooyinkaas u soo beenayeen xaaladihii jawiga iyo dabeelihii xoogganaa ee dhanka kale, waxay xubno ka tirsan maamulka yuhuudda ay shakhsiyaad kale ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen gubashooyinkaasi, waxaana Netanyahu uu xulligaasi sheegay in suulakaca ay arrimahaasi uga dambeeyeen xubno cadow ku ah maamulkiisa sida uu warka u dhigay. Dhanka 2020-kii waxaa silsilad dab xooggan uu qabsaday buuraha Qudusta gumaysiga ku jirta, kuwaas oo sababay in lasoo baneeyo gebi ahaanba ilaa xidigaan oo ka mid ah goobaha uu xoogga ku haysto maamulka yuhuudda, waxaana howlgalka soo daadgureynta uu qaatay ugu yaraan 52 saacadood oo xiriir ah, waxaana arrintan ay ahayd mid ka daran ama ka saameyn badan gubashooyinkii ka horeeyey. muddo sanadaha kadib waxaa dhowaan soo laabtay mid ka mid ah gubashooyinkii ugu saameynta badnaa uguna khasaaraha badnaa ee soo gaaray maamulka yuhuudda, waxaana kan u noqonaya mid buuxiya booska gubashooyinkii ugu darnaa ee soo mara maamulka yuhuudda tan iyo markii la aasaasay, iyadoon u noqonayo kii ugu khasaaraha badnaa sida ay sheegeen xubno ka tirsan saraakiisha maamulkaasi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج امكنا وحد كسو دواتان حبنت ورغيسيدا او الا بهلكن انو غسو جيديو ولالكن الياس عبد الله
سويبد ما سنت هي وحد دغيستيال كسو دواتان حبنت ورغيسيدا او اد اوغا بوغتان عناوينتا واوين اي نشريان جورنالدا كسو بخا دونيدا قودبكا اوغو هريا اي اد كو مقلي دونتان وحو نوقنيا هل مليون او قف او وبدان عرور يا دالينيرو او تودوبادي غوديهدا او ديمان كرا مارينكا غزا غاجي يا معلول كدالتا غودومينتا هلكاس سارن اوديد iy masuul sare oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin oo hadlay sida ay saacadihii la soo dhaafay baahinayeen inta badan jaraa'idada ka soo baxa gobolka Bariga Dhexe waxa si aad ah looga deerinaya xaalad nololeedka qidaaca qasatan iyo markii ay gumeystuhu isku horgudbeen gaadiidkii gurmadka ee kala duwanaa ee halkaas gali jiray haba ugu horeeyay cunada sida uu ka dhawaajiyay hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxaha muqaawmada Filistiin laguna magacaabo Cabdiraxmaan Shadiid ilaa hal milyan oo ruux ay noloshoodu halis daran ku jirtaa maalmaha soo aadan hadii aysan marxaladan waxba iska bedelin ayuu yiri marinada kala duwan waxa in muddo ah ku xaniban gawaarida sida alaabaha muhiimka ah noocyada kala duwan waxana lagu waramayaa in qaar kood ay noqdeen kuwa aan la isticmaali karin oo ay dilootay qoraxda iyo kulaylka gaariga waxayna digniina tirabeel ah oo kuwan la mid ah ay sidoo kale ka soo baxayaan sida Al-Nira oo ka mid ah kuwa ugu firfircoon ee ka howlgala gudaha qidaaca Gaza haddii aan intaa uga talaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa India oo markan isku dayaysa inay xoojiso talaabooyinka ay ku leenayso muslimiinta waddankaas kadib weerarkii dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee Abriil ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee New York Times xukuumadda Narendra Modi ayaa bilowday olole ay si gaar ah ugu xoojinayso beegsiga muslimiinta waddankaas ee laga tirada badan yahay iyadoona dishay 10 muslimiin ah sidoo kalena burburisay goobo ganacsi oo fara badan sidaba lagu arki karo sawir gaar ah oo ay saxiifadu baahisay xukuumadda New Delhi ayaa sheegtay in midan ay u sameeyneyso si ay ugu argudo gaaladii maalmo ka hor lagu laayay gobolka Kashmir taasoo xitaa dhalisay in xiisadoodu ay cirka ku sii shirirtay iyaga iyo Islaamabad waxana hadda tani ay u muuqataa talaabo kale oo ay Hindiya ku banaysanayso dhiiga muslimiinta waddankaas waxa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in New Delhi ay si wada jir ah u beegsanayso muslimiinta wadamada Bangladesh, Myanmar iyo Pakistan balse kuwa ku nool gudaha waddankan ayaa hadda ah kuwa wajahaya caqabadaha ugu badan iyadoona laga barakiciyo guryahooda halka qaarkoodna iyagoo degan lagu dul burburiyay Uttar Pradesh, Karnataka iyo Gujarat waa saddexda gobol ee hadda ugu badan ee lagu leenayo muslimiinta Hindiya waliba dadka qaar waxa la dilayaa iyo warbixintu leedahay iyagoo ku hoolan shaqooyinkooda ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda. Ruushka oo dhan walba ka bahdilaya xukuumadda Trump iyo qorsho walba oo madaxa aqalka cad ku doonayo inuu ku soo afmeero dagaalka Ukraine iyo hindise cusub oo ay soo rogeen inta badan golaha sanadka Mareykanka kaasoo ka dhan ah Ruushka. Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Sida ay baahisay majalada Bloomberg, xubnaha jamhuuriga ee u dhow Trump ayaa u arka in bahdilaad weyn uu Trump kala kulmayo dhanka Putin kadib markii tanaasul kasta uu la yimid Trump uusan waxba ka soo qaadayn dhigiisa Ruushka waxaana Putin fashiliyay dadaal kasta oo Trump ku raadinayay in inta aan la gaarin boqolkiisa maalin ee ugu horeeyay ee xafiiska aqalka cad inuu soo afmeero dagaalka Ukraine hadaba tani waxay dhalisay ay jiriiradu leedahay in 72 sanatar oo ka tirsan golaha sanadka Mareykanka ay diyaariyaan hindisa sharciyad canshuur loogu soo rogaya rooshka iyo in canshuur gaaraysa ilaa 500% la saara dal kasta oo iibsada shidaalka iyo gaaska uu soo saara rooshka. Waxayna senataradan sheegeen in midan ay ula gol leeyihiin si Putin loo tuso waxa khasaara ah ee uu dhanka Mareykanka kala kulmi karo haddii uusan qaadan heshiiska nabadda ee Ukraine, sidaba ay mar kale tibaaxayso majalada Bloomberg. Welina ma muuqata natiijo wax kool ah halka taa beddelkeed ayba Moscow u muuqato mid aanan danayn buuxda siinayn qorsho walba oo uu wato madaxa aqalka cad. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa Trump oo isku shaandheyn ballaaran ku sameynaya qaar badan oo ka mid ah saraakiishiisa ugu sarsareysa kadib fashilkii uu la kulmay boqolkiisii maalin ee ugu horreeyay xafiiska aqalka cad. Sida ayna shirisay majalada Politico, Donald Trump ayaa saacadihii la soo dhaafay xukuumaddiisa ku sameeyay isku shaandheyn ballaaran isagoona xilka ka qaaday taliyihiisa amniga ninka lagu magacaabo Mark Walters iyo ku-xigeenkiisa Alex Wong. Trump ayaana xilkan la taliyaha amniga waxa uu u magacaabay Mark Rubio oo ahaa xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka, halka Mark Walters isagana loo magacaabay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobe, taa oo ka dhigan in ninkan laga fogeeyey aqalka cad ayna ka mid ahayd qorsho uu wato Donald Trump sida jiriraduba ay xusayso. Dhanka kale, saadaalina soo baxaya ayaa sheegaya in booskii Rubio ee ahaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka loo magacaabi karo Steve Witkoff oo ah ergiga gaarka ah ee Trump hadda u qaabilsan umuraha bariga dhexe, sidoo kalena haya malafka wada xaajoodada Ruushka. Sababtuna waa in ninkan uu hadda ku lug leeyahay dhammaan dhacdooyinka ugu muhiimsan ee arrimaha dibadda Mareykanka iyo diblomaasiyadda xukuumadda Washington. Gunaanadkii dhowr sarkaal oo kale oo ka tirsan aqalka cad ayaa sidoo kale la filayaa in xilka laga qaado maalmaha soo aadan, waana sida ay sheegaysa saxiifadda warbixintan daabacday ee Politico. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen dhowr qodob.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ودهني تاسيا كوسو قبقبني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبا ايانو بلان اه سدا اين بتجليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التقينا فاضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
بشرى